Herra forseti, lagt er til að sett verði á fót hvatakerfi fyrir bókaútgefendur. Í því felst að bókaútgefendum er veittur tímabundinn stuðningur í formi endurgreiðslu eins og hæstvirtur menntamálaráðherra hefur farið yfir. Ég velti fyrir mig hvort að hæstvirtur menntamálaráðherra hefur veðjað á réttan hest. Ef markmiðið að stuðla auknum lestri og þá sérstaklega barna og úlinga, væri þá ekki nær að nálgast höfundana með beinni hætti. Það er án þessa milliliðar sem útgefandinn er. Þannig hugsanlega myndi það örfa höfundin meira til afkasta heldur en í gegnum útgefandann.
Hæstvirtur menntamálaráðherra Lilja Alfreðs